Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Ibu Helga Ineke Agustina Porotichan. Beliaunya seorang blogger, penyair yang juga terlibat dalam pendampingan penyintas atas kekerasan. Karena sebagaimana Anda ketahui bahwa pada tanggal 25 November yang lalu itu adalah hari Pita Putih atau White Ribbon Day. Nah, saya akan segera menyapa beliaunya. Selamat siang, Bu Helga.
Selamat siang.
Terima kasih sekali, Bu Helga, yang telah menunggu dengan sabarnya itu. Ibu, tanggal 25 kemarin itu kan hari anti kekerasan terhadap perempuan kan itu, Ibu. Nah, Ibu, kalau di Indonesia sendiri, saya akan mengacu ke situasi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sendiri, sampai dengan sekarang, apakah data dari korban kekerasan atau perempuan yang meninggal, karena ada juga orang atau perempuan yang meninggal karena kekerasan juga kan itu, Ibu?
Betul, cukup banyak, cukup tinggi.
Nah, itu datanya cukup tinggi. Iya, itu datanya apakah sudah lengkap, Ibu, atau sudah lebih bagus lagi dari 2-3 tahun yang lampau?
Enggak. Saya pikir ini data yang turun naik, dan cenderung meningkat ya. Kalau angka kejahatannya saya pikir hampir stabil, tapi kesadaran untuk melaporkannya yang mulai tinggi.
Itu mengapa terjadi, Ibu?
Oke. Lebih banyak karena latar belakang norma budaya atau agama kalau di kami ya. Jadi karena perempuan dianggap second gender, dianggap properti milik keluarganya, milik pasangannya, maka hal-hal seperti kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di Indonesia memang. Jadi faktornya sangat berkaitan dengan norma budaya dan agama. Tapi sebenarnya lebih banyak hanya mengutip yang sepotong-sepotong. Jadi untuk kepentingan keuntungan pelaku seperti itu.
Ibu sendiri, kalau saya boleh mengatakan atau mengutip di sini, bahwa Ibu sendiri pernah mengalami tindak kekerasan itu dalam usia dini, yaitu 5 tahun dan 8 tahun. Namun demikian Ibu berhasil kembali membangun kehidupan Ibu itu istilahnya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat, bagaimana ya, Ibu ya, sepertinya sangat menyentuh karena kejadian itu justru dilakukan oleh orang yang Ibu ketahui. Dan ini merupakan suatu pola yang dimanapun terjadi kan, Ibu, bahwa tindak kekerasan itu biasanya dilakukan oleh orang yang kita ketahui atau dekat dengan kita, kan begitu itu.
Betul, jadi memang masa lalu saya dipenuhi dengan kekerasan berlapis ya. Ketika kecil saya mengalami kekerasan seksual oleh orang paling dekat. Lalu ketika berumah tangga, karena ini ya, penanganan pemulihannya tidak ada zaman dulu di tempat saya ya, karena saya tinggal di Pulau Kalimantan, yang memang pengada layanan untuk korban kekerasan waktu itu belum ada, undang-undang juga belum ada, sehingga saya tidak punya kesempatan untuk pemulihan total. Jadi waktu masuk ke rumah tangga juga dapat pasangan yang kayak saya masuk ke dalam jebakan Batman gitu loh. Kayaknya sayang, tapi ternyata rasa cemburu itu dan posesif serta menganggap bahwa yang memang istri itu memang harus tunduk, bahwa kalau ada perkawinan lagi suami atau memang harus terima itu sungguh-sungguh trauma yang melekat, yang mungkin kalau kita luka yang ada bekasnya ya, luka-luka fisik itu tanpa bermaksud meremehkan luka fisik itu ada bekasnya. Apalagi yang ini ya, psikis abuse macam seperti itu gitu. Itu luka yang tidak kelihatan tapi yang membekas cukup lama dan dalam gitu.
Dan seperti Ibu katakan tadi, ini luka ini itu kan berlapis-lapis itu. Nah, Ibu sendiri dari ketidakberuntungan itu, dari kesusahan tersebut, Ibu dapat bangkit kembali, bahkan melakukan aktivisme, kan begitu, Ibu. Dan sampai dengan sekarang pun Ibu juga sebagai pendamping penyintas dari tindak kekerasan itu. Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan masalah budaya. Apakah demikian, Ibu? Dan sejauh mana ini sebetulnya? Karena kan sudah ada hari pita putih misalnya, hari anti kekerasan terhadap perempuan misalkan. Jadi ini sejauh mana itu Ibu, kesadaran sudah didengung-dengungkan dan harinya bahkan diadakan pula, tapi sebetulnya ini apakah kena sasaran atau tidak itu Ibu?
Nah, memang yang paling sangat disayangkan adalah perayaan seperti hari anti kekerasan terhadap perempuan dan 16 hari fisisme anti kekerasan berbasis gender ini memang daunnya masih jadi orang-orang yang sama. Memang sudah banyak upaya dilakukan, bahkan Presiden Jokowi juga pada saat tanggal 25 November bahkan ikut nge-tweet gitu ya di Twitter soal anti kekerasan terhadap perempuan ini. Tapi kembali lagi, kenapa saya bilang budaya? Karena budaya yang mengakar ini adalah yang paling kuat di masyarakat kita, budaya patriarki, di mana laki-laki adalah gender nomor satu, dan yang setelah itu di luar laki-laki adalah gender kesekian. Ini memberikan privilege kepada laki-laki untuk berpikir bahwa ya memang perempuan itu bahkan sesuai ajaran agama ada di bawahnya mereka. Ini sebenarnya alasan ya Mbak ya. Ini bukan berarti juga kalau kampanye sudah dilakukan seluas-luasnya, tapi saya harus jujur, kampanye yang dilakukan itu selalu kalah dengan ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran agama yang memang sangat patriarki. Jadi kayak kita mau stop perkawinan anak, tapi lalu ada selebritis-selebritis itu yang menikah muda sekali, atau anak ulama yang menikah muda sekali itu malah menganjurkan daripada berzina, ayo kita menikah, ini kan tidak ya. Contoh-contoh seperti itu Mbak yang menjadi halangan utama kampanye anti kekerasan terhadap perempuan.
Ibu, dari ini ya, dari cerita atau paparan, ini maksudnya paparan itu bukan paparan di depan orang, tapi karena ibu seorang pendamping, dari hasil pendampingan ibu itu, apa yang dapat ibu kumpulkan ini tentang bagaimana mereka itu, para korban itu, dari para perempuan yang pernah terkena tindak kekerasan itu, bagaimana mereka mengeluarkan diri dari lilitan keadaan itu Ibu?
Oke. Mengeluarkan dirinya itu sangat sulit dan butuh waktu yang tidak sebentar ya Mbak. Umumnya ketika mereka berani mulai berbicara pun itu sebenarnya masih dalam kondisi situasi kekerasan, tapi mereka sudah mulai menyadari karena situasi ini mulai menyulitkan dan membuat mereka nggak nyaman, hidupnya mulai nggak nyaman seperti itu. Kalaupun ada yang sudah mengeluarkan diri dari situasi kekerasan, umumnya mereka akan jatuh ke kemiskinan seperti itu, karena kan kayak keluar dari situasi KDRT, tidak punya pekerjaan, harus membawa anak-anaknya. Nah ini jadi ketika pun sudah keluar akan masuk kekerasan yang baru, yaitu kekerasan sistemik yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya stigma janda atau stigma bekas diperkosa sudah rusak. Nah jadi memang mereka berani untuk keluar dari situasi itu, tapi akan masuk ke situasi kekerasan yang baru. Umumnya mereka melakukan itu biasanya karena misalnya kalau KDRT anak-anaknya sudah sering lihat gitu ya. Kalau misalnya kekerasan seksual, karena kekerasan seksualnya dilanjutkan dengan pemukulan. Jadi memang kekerasan itu akan bergulir terus menjadi lebih besar dan lebih parah. Gitu. Itu yang membuat mereka akhirnya nggak tahan keluar dari situasi kekerasan karena ingin bersuara bahwa mereka sudah nggak mampu menahannya. Itu sebenarnya Mbak.
Tapi kadang-kadang kan banyak pula kasus ini di Australia juga terjadi ini Ibu, sebetulnya kasus-kasus seperti kadang-kadang orang mengatakan kalau sudah tahu bahwa suaminya atau pasangannya atau pacarnya itu seorang yang suka memukul atau melakukan tindak kekerasan, kenapa tidak keluar? Nah, seolah-olah mereka sudah sudah menderita malah disalahkan lagi begitu loh Ibu, padahal seperti Ibu katakan ini kan berlapis masalahnya, ada yang sudah keluar tapi masih merasa terancam, bahkan tidak berani keluar dan sebagainya. Nah, Ibu, hal semacam ini walaupun kita akui, tapi kan ini harapan saya Ibu, jangan sampai membuat orang-orang itu terus tidak dapat melanjutkan kehidupannya lagi, begitu loh Ibu maksud saya. Betul. Jadi apa yang perlu dilakukan Ibu?
Oke. Pertama saya mau menanggapi persoalan kenapa mereka kesannya kayak mau terus ada di situasi kayak seperti itu gitu. Pertama, karena memang mereka nggak berdaya. Kalaupun misalnya mereka berdaya, ada kayak semacam malu terhadap keluarga, terhadap kawan-kawan, sehingga mempertahankan. Kalaupun tak ada, tuh misalnya tidak bekerja, gitu. Atau takut apa yang dia sudah hasilkan atau anak-anak akan diambil oleh pasangannya. Lalu takut bagaimana nanti hidup harus dilanjutkan. Nah, kalau mereka berhasil keluar dari situasi seperti itu, lalu mau melanjutkan hidupnya, satu-satunya cara adalah harus menilai dirinya diri sendiri. Dia harus merasa bahwa dirinya itu cukup berharga untuk melanjutkan hidup, gitu ya. Ini mungkin kebenarannya seperti mudah, tapi untuk membangun kepercayaan diri yang sudah dihancurkan oleh kekerasan itu adalah hal yang sulit. Yang paling bisa dilakukan adalah orang-orang terdekatnya yang dia percaya dan yang memang tidak menyukai apa yang dia alami, ya, tidak menyukai kekerasan dan sebagainya, itu menjadi pendukung yang paling utama terhadap orang yang sedang berada dalam situasi kekerasan, supaya dia juga cukup kuat untuk keluar dari situasi seperti itu, kuat juga untuk bertahan setelah itu, seperti itu, Bu.
Tadi Ibu sepertinya sudah singgung ini bahwa walaupun luka itu telah lama atau seolah-olah itu telah dilakukan penyembuhan dan sebagainya, tapi luka itu tetap akan berada di sana. Nah, itu berarti itu sebetulnya kalau kita lanjutkan, Ibu, jadi orang-orang yang sudah dapat meloloskan diri pun itu kemungkinan akan mendapatkan post traumatik itu betul, sangat besar kan, Ibu. Nah, jadi ini seperti memang bukan hal yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat dekat.
Betul sekali memang. Jadi ini kan akan dia ya itu seperti hantu, ya, Bu. Apa gejala trauma itu seperti hantu. Ketika sudah melakukan proses pemulihan, kita konseling, menjalani hidup seperti biasanya, itu suatu waktu ketika tekanan cukup kuat, dia mungkin ada dalam situasi yang sangat stres, ya, itu bisa kembali. Caranya adalah kalau memang kita belum bisa self-healing, gitu ya, ada beberapa metode sebenarnya, meditasi dan lain-lain, tapi kan nggak semua orang, ya, semua setiap individu itu ini mungkin bisa kembali lagi ke konselornya, seperti itu, karena memang pemulihan trauma kekerasan itu adalah proses jangka panjang dan seumur hidup sebenarnya. Jadi tidak ada yang betul-betul dalam tanda kutip bisa
tuntas
lukanya, ya, suka yang tidak kelihatan, itu yang paling sulit kita deteksi, ya, sebenarnya, yeah. Begitu, Bu.
Ibu, memang masih banyak lagi dari masalah trauma atau PTSD itu kita dapat bicarakan di lain kesempatan. Ibu Helga Ineke Agustina Worotican, terima kasih sekali, Ibu, yang telah berbagi pengalaman, dan sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
Terima kasih.